VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคสไตล์กรุงวอชิงตันกลับมาพบกับท่านอีกครั้งนะครับประจำวันอังคารที่17พฤษภาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้อยู่กัน2คนครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณนิติการกำลังวันดำเนินรายการประจำวันนี้สำหรับข้อข่าวสำคัญประจำวันครับสวีเดนเดินหน้าตามฟินแลนด์สมัครเข้าร่วมองค์การนาโต้แม้ถูกคัดค้านจากตุรกีและรัสเซียขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินเตือนจะมีการตอบโต้ทันทีหากนาโต้ติดตั้งเครือข่ายการทหารในสวีเดนและฟินแลนด์ขณะที่ยูเครนย้ำสามารถทำการรุกคืบเข้าเมืองคาคิฟได้สำเร็จแล้วและสงครามยูเครนและภาวะโลกร้อนกลายมาเป็นปัจจัยสำคัญจูงใจให้ยุโรปหันมาใช้พลังงานนิวเคลียร์อีกครั้งข่าวเกี่ยวกันในเกี่ยวด้านของสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ครับเกาหลีเหนือพบผู้ติดโควิดเพิ่มหลายรายท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนยาและวัคซีนในส่วนของข่าวธุรกิจวันนี้แมคโดนัลด์ประกาศขายธุรกิจทิ้งในรัสเซียขณะที่เศรษฐกิจจีนชะลอตัวผลิตลดและค้าปลีกตกในช่วงคุมเข้มของโควิด-19ในช่วงคำในข่าววันนี้มาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากรายงานผู้นำอินโดนีเซียพบอีลอนมัสก์หารือลงทุนแบตเตอรี่หนุนยานยนต์ไฟฟ้าและส่งท้ายวันนี้ครับการศึกษาชี้บุคลิกและพฤติกรรมของสุนัขไม่น่าเป็นผลมาจากสายพันธุ์เพราะเหตุใดติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรัฐบาลสวีเดนตัดสินใจประกาศสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ครับ1วันหลังจากที่ฟินแลนด์เพิ่งประกาศการตัดสินใจแบบเดียวกันไปนายกรัฐมนตรีสวีเดนแมกดาเลนาแอนเดอร์สันกล่าวว่ารัฐบาลสวีเดนตัดสินใจแจ้งให้องค์การนาโตทราบแล้วว่าต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การนาโตโดยจะมีการยื่นใบสมัครอย่างเป็นทางการในช่วงไม่กี่วันจากนี้ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขของเวลาฟินแลนด์เช่นกันครับและเมื่อวันอาทิตย์พรรคโซเชียลเดโมแครตซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของสวีเดนได้มีมติยกเลิกการคัดค้านการเข้าร่วมองค์การนาโตที่ใช้มานาน73ปีซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดสถานะความเป็นกลางทางทหารของสวีเดนที่ยาวนานมากว่า200ปีครับนายกรัฐมนตรีแอนเดอร์สันกล่าวต่อรัฐสภาสวีเดนในวันจันทร์ด้วยครับว่ายุโรปสวีเดนและประชาชนสวีเดนกำลังใช้ชีวิตในความเป็นจริงที่เต็มไปด้วยอันตรายอย่างไรก็ตามเธอยืนยันว่าเมื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การนาโตแล้วสวีเดนไม่ต้องการให้มีการตั้งฐานทัพถาวรของนาโตในสวีเดนรวมทั้งไม่ต้องการให้มีการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในดินแดงของสวีเดนนะครับคุณนิติการ
ค่ะมาดูเสียงคัดค้านจากฝากฝั่งตุรกีกันบ้างเพราะว่าตุรกีก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของนาโตเช่นกันนะคะที่ออกมาบอกว่าการสมัครเข้าร่วมองค์การนาโตของสวีเดนและฟินแลนด์นั้นเนี่ยเป็นประเด็นที่ต้องจับตาโดยทางประธานาธิบดีตุรกีเรจิปไทยิปเออร์โดวานก็กล่าวว่าตุรกีไม่สนับสนุนฟินแลนด์และสวีเดนเนื่องจากทั้งสองประเทศมีประวัติเรื่องการอนุญาตให้สมาชิกกลุ่มติดอาวุธของชาวเคอร์ดิชซึ่งทางตุรกีระบุว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายให้มาอาศัยและลี้ภัยใน2ประเทศของแถบสแกนดิเนเวียนะคะโดยผู้นำตุรกียืนยันว่าสวีเดนและฟินแลนด์ต้องยุติการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธดังกล่าวซะก่อนรวมทั้งยกเลิกคำสั่งห้ามขายอาวุธบางอย่างให้กับทางตุรกีด้วยทางสื่อของตุรกีรายงานด้วยนะคะว่าสวีเดนและฟินแลนด์ปฏิเสธคำขอของตุรกีให้ส่งตัวผู้ที่ตุรกีระบุว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้าย33คนกลับไปยังตุรกีนะคะขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมของสวีเดนก็ออกมาบอกว่าสวีเดนจะเริ่มกระบวนการหารือทางการทูตกับตุรกีเพื่อหาทางจัดการกับเสียงคัดค้านของตุรกีในครั้งนี้โดยการรับสมาชิกใหม่ของนาโตนั้นค่ะจะต้องได้รับการรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์จากประเทศสมาชิก30ประเทศซึ่งทางนาโตและสหรัฐมั่นใจว่าในที่สุดแล้วตุรกีจะยอมรับให้2ประเทศในแถบสแกนดิเนเวียเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การนาโตได้นะคะคุณนพรัตน์
ครับ
ไปดูปฏิกิริยาของรัสเซียต่อเรื่องนี้กันบ้างนะคะโดยสำนักข่าวรอยเตอร์ค่ะรายงานว่าประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินได้ออกโรงเตือนไปถึงบรรดาชาติตะวันตกในวันจันทร์นะคะว่ารัสเซียจะตอบโต้ทันทีหากองค์การนาโตเริ่มสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางทหารในสวีเดนหรือฟินแลนด์หลังจากที่ทั้งสองประเทศนั้นตัดสินใจที่จะสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโตนะคะที่ผ่านมาประธานาธิบดีปูตินเน้นย้ำว่าการขยายอิทธิพลขององค์การนาโตเข้ามาทางตะวันออกของยุโรปติดชายแดนรัสเซียในช่วงหลังยุคสหภาพโซเวียตนะ ั้นคือเหตุผลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในยูเครนในตอนนี้นะคะโดยในวันจันทร์ค่ะประธานาธิบดีรัสเซียก็กล่าวต่อบรรดาผู้นำประเทศพันธมิตรที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของโซเวียตโดยระบุว่าสหรัฐนั้นใช้องค์การนาโตในแนวทางที่ก้าวร้าวซึ่งยิ่งสร้างความยุ่งยากให้กับสถานการณ์ด้านความมั่นคงของโลกค่ะคุณนพรัตน
์ครับประธานาธิบดีปูตินกล่าวด้วยครับว่ารัสเซียไม่มีปัญหากับฟินแลนด์และสวีเดนดังนั้นจะไม่มีภัยคุกคามโดยตรงจากการที่ทั้งสองประเทศนี้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การนาโตแต่หากมีการขยายโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารของนาโตเข้าไปในเขตแดนของสองประเทศนี้ก็จะมีการตอบโต้จากรัสเซียทันทีผู้นำรัสเซียระบุที่ทำเนียบเครมลินด้วยครับว่าการตอบโต้ดังกล่าวจะเป็นไปในรูปแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับภัยคุกคามต่อรัสเซียว่าจะมาในรูปแบบใดและระบุว่าปัญหาถูกสร้างขึ้นโดยไม่มีผลใดรองรับซึ่งรัสเซียจะตอบโต้ตามสิ่งที่เกิดขึ้นครับแม้ว่าประธานาธิบดีปูตินจะยังไม่ระบุชัดเจนว่ามาตรการตอบโต้นั้นคืออะไรแต่เมื่อเดือนที่แล้วอดีตประธานาธิบดีรัสเซียดิมิทรีเมดเดเวฟซึ่งเป็นคนสนิทที่สุดของประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ารัสเซียอาจติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงในแคว้นคาลินอินกราดของรัสเซียติดกับสแกนดิเนเวียหากฟินแลนด์และสวีเดนเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้จริงๆครับยังอยู่ในส่วนของยุโรปตะวันออกที่มีปัญหากันนะครับรัฐบาลยูเครนประกาศในวันจันทร์ว่ากองกำลังของตนสามารถต้านกองทัพรัสเซียที่รุกคืบเข้ามาในแคว้นคาคิฟจนสามารถผลักดันผู้รุกรานให้ถอยร่นไปถึงพรมแดนรัสเซียสำเร็จแล้วครับกระทรวงกลาโหมยูเครนโพสต์คลิปวิดีโอที่มีการบรรยายว่าเป็นภาพขณะที่กองกำลังทหารของตนที่อยู่ประชิดชายแดนรัสเซียอยู่ในเวลานั้นโดยมีนายทหารนายหนึ่งบอกกับประธานาธิบดีโวลดิเมียร์เซเลนสกี้ว่าเราอยู่ที่นี่แล้วเจ้าหน้าที่วุโสของกระทรวงกลาโหมสหรัฐรายหนึ่งกล่าวว่ากองทหารยูเครนได้เคลื่อนพลไปอยู่ในรัศมี 3-4 กิโลเมตรจากแนวชายแดนของรัสเซียแล้วด้วยครับ
ค่ะโดยในรายงานข่าวก็ระบุด้วยนะคะว่าหลังจากสามารถผลักดันกองทัพรัสเซียที่รุกเข้ามาในคาคิฟซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของยูเครนได้สำเร็จแล้วกองทัพยูเครนยังได้ยึดคืนพื้นที่ในแคว้นดังกล่าวและขับไล่ผู้รุกรานจากรัสเซียออกจากบริเวณเมืองอิสยุมในขณะที่กองทัพเครมลินกำลังมุ่งเป้าไปที่แคว้นดอนบาสทางตะวันออกอยู่นะคะทางที่ปรึกษาของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้ทวีตข้อความในวันจันทร์ว่าเครมลินฝันที่จะยึดครองเคียฟคาคิฟและโอเดสซาและก็อย่างเขตปกครองดอนเนสและลูฮันส์แต่บัดนี้กองทหารรัสเซียมุ่งสรรพกำลังไปยังเขตปกครองลูฮันส์เนื่องจากขาดกำลังพลและเรากำลังเดินหน้าจัดการกับพวกเพ้อพกหลงยุคจากประวัตินิยมต่อไปและทำให้มอสโกประจักษ์ต่อความเป็นจริงด้วยค่ะคุณโอภรัต
ครับและเมื่อช่วงดึกของคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนระบุในแถลงการผ่านวิดีโอคอลว่ายูเครนกำลังเตรียมตัวรับมือกับการโจมตีครั้งใหม่ของรัสเซียในแคว้นดอนบาสและทางภาคใต้ของประเทศพร้อมระบุด้วยครับว่ากลุ่มผู้ยึดครองยังไม่ต้องการจะยอมรับว่าพวกเขาเจอทางตันแล้วและปฏิบัติการพิเศษที่อ้างมานั้นล้มคว่ำไปแล้วทั้งนี้ที่ผ่านมานะครับพันธมิตรชาติตะวันตกยังคงนำส่งอาวุธต่างๆให้กับกองทัพยูเครนอยู่ตลอดครับโดยเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวว่าในช่วงแต่วันอาทิตย์นั้นมีการนำส่งจาก7ชาติรวมกันแล้วถึง10เที่ยวครับมาต่อกันที่รายงานผลกระทบของสถานการณ์ในยุโรปตอนออกกันบ้างครับหลังจากหลายประเทศเริ่มหันกลับมาพิจารณาใช้พลังงานนิวเคลียร์อีกครั้งหลังจากหลายชาติตัดสัมพันธ์การซื้อพลังงานจากรัสเซียเพราะเหตุการณ์รุกรานยูเครนนะครับคุณจนินทร์ภักดีธรรมมีรายละเอียดเพิ่มเติมถึงการเปลี่ยนผ่านไปใช้พลังงานของประเทศในกลุ่ม EU ที่เต็มไปด้วยความท้าทายจากผู้สื่อข่าว VOA ลิซ่าไบรอันมานำเสนอครับ
เป็นเพียงเวลาไม่นานมานี้เองที่เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของประเทศฝรั่งเศสพร้อมที่จะเข้าสู่การปลดระวางโดยประธานาธิบดีอมานูเอลมาครองแห่งฝรั่งเศสประกาศปิดเตาเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ถึง56แห่งภายในปี2035เพื่อลดสัดส่วนของการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในประเทศ
Parce que c'est le bon momentParce que c'est ce qu'il faut pour notre nation et parce que les
อย่างไรก็ตามสถานการณ์ช่วงต้นปีได้เปลี่ยนไปจนทำให้ผู้นำฝรั่งเศสตัดสินใจกลับลำและกล่าวว่าสิ่งที่ประเทศของเราต้องการคือการปลุกชีวิตของภาคพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งสภาวะต่างๆก็เอื้อต่อการทำเช่นนี้ด้วยและพร้อมๆกับแผนการสนับสนุนพลังงานสีเขียวผู้นำฝรั่งเศสตั้งเป้าสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพิ่มขึ้น16เตาในอนาคตและประธานาธิบดีมาครองก็ไม่ใช่ผู้นำของชาติยุโรปชาติเดียวที่คิดเช่นนั้นเบลเยียมเพิ่งประกาศต่ออายุเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์2เตาอีก10ปีซึ่งหมายความว่าประเทศนี้ได้ชะลอแผนการเลิกใช้พลังงานนิวเคลียร์ไปแล้ว ทางด้านโปแลนด์และโรมาเนียก็ดูมีทีท่าในลักษณะเดียวกันเนื่องจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์รุ่นใหม่ๆที่ล้ำสมัยใช้เวลาก่อสร้างไม่มากนักและราคาต่ำกว่าเครื่องปฏิกรณ์รุ่นก่อนๆค่ะส่วนที่สหราชอาณาจักรแม้จะมีการเตรียมปลดระวางเครื่องผลิตพลังงานนิวเคลียร์รุ่นเก่าๆในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแต่ก็ได้มีการประกาศแผนสร้างโรงงานใหม่เพิ่มขึ้นแล้วสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ International Energy Agency IEAคือหน่วยงานแห่งหนึ่งที่ตระหนักถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายพลังงานในประเทศต่างๆของยุโรป
Certainly the current global energy situations the Russia's war on Ukraine are driving interest
Brent Warner แห่ง IEA อธิบายว่าสถานการณ์โลกในปัจจุบันโดยเฉพาะสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนส่งผลให้หลายๆชาติทบทวนแผนการจัดหาพลังงานนำเข้าจากประเทศอื่นๆ IEA ชี้ว่าการขยายตัวของภาคธุรกิจนิวเคลียร์ทั่วโลกต้องเพิ่มขึ้นอีกเกือบ2เท่าเพื่อตอบสนองความต้องการการใช้พลังงานและบรรลุเป้าหมายการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้สหภาพยุโรปหรือ EU ยังได้รับแรงกดดันอย่างมากในการหาพลังงานทดแทนอื่นที่ไม่ใช่น้ำมันจากรัสเซียและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับต่ำดังนั้นฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้ผลิตพลังงานนิวเคลียร์รายใหญ่ที่สุดในสภาพยุโรปจึงพยายามชักนำให้เบลเยียมเพิ่มพลังงานนิวเคลียร์เข้าไปอยู่ในรายชื่อแหล่งพลังงานสะอาดของตนอยู่ค่ะซึ่งสิ่งที่ฝรั่งเศสมุ่งหน้าดำเนินการนี้สะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนของ IEA ที่สนับสนุนการเพิ่มการใช้พลังงานนิวเคลียร์อยู่แล้ว
So we need a very broad suite of low emission technologies. Renewables will definitely lead.
เบรนท์ วาร์เนอร์แห่ง IEA กล่าวว่าพลังงานนิวเคลียร์ควรถูกจัดให้เป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานวงกว้างเพื่อช่วยให้ EU เปลี่ยนผ่านสู่อนาคตที่ใช้พลังงานสะอาดได้สำเร็จเพราะโลกของเราต้องใช้เทคโนโลยีการผลิตพลังงานที่มีอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับต่ำซึ่งมีพลังงานหมุนเวียนเป็นตัวนำอยู่แล้วขณะนี้ลมและแผงโซลาร์เซลล์เป็นทางเลือกที่มีราคาถูกที่สุด2แหล่งสำหรับการผลิตไฟฟ้าในเวลานี้ทางนี้บางประเทศเช่นเยอรมนีไม่มีตัวเลือกในการหันไปใช้พลังงานนิวเคลียร์เหมือนชาติอื่นๆใน EU และมีการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียในระดับที่สูงมากทั้งยังมีแผนที่จะปิดโรงงานพลังงานนิวเคลียร์ถึง3แห่งภายในสิ้นปีนี้ด้วยและสถานการณ์อย่างที่เกิดขึ้นในเยอรมนีกลับกลายมาเป็นทิศทางที่นักเคลื่อนไหวด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติสนับสนุนและอยากให้ประเทศอื่นๆเช่นฝรั่งเศสทำตามด้วยค่ะ
Yes there is an alternative to nuclear energy and that's why we need to invest
เซลลี่วิกเตอร์นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสมาคม Climate Action Network France คิดว่าการเลิกใช้นิวเคลียร์เป็นสิ่งที่ดีฝรั่งเศสควรหาตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่พลังงานนิวเคลียร์และหันไปลงทุนในพลังงานหมุนเวียนประเภทอื่นๆแบบเต็มร้อยแทนเพราะพลังงานนิวเคลียร์นั้นไม่ปลอดภัยเลยซึ่งนับตั้งแต่การเกิดภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟุกุชิมะเมื่อปี2010ผู้เชี่ยวชาญหลายคนบอกว่ามาตรฐานความปลอดภัยของการผลิตพลังงานข้างต้นนั้นได้มีความรัดกุมมากขึ้นแล้วก็ยังไม่มีใครสามารถระบุได้ว่าเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จะต้านรับการโจมตีทางทหารได้มากแค่ไหนหากเกิดสงครามขึ้นอย่างในกรณีของยูเครนค่ะและแม้ประเทศในแถบยุโรปจะมีความต้องการเร่งด่วนที่จำเป็นต้องใช้พลังงานในตอนนี้แต่เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์รุ่นใหม่ๆยังต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างหลายปีอยู่ดีนำซ้ำการกำจัดขยะจากการผลิตพลังงานประเภทข้างต้นยังจัดเป็นปัญหาอยู่เช่นกันและด้วยขีดจำกัดในการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ลมและแหล่งทางเลือกอื่นๆเช่นพลังงานจากไฮโดรเจนในปัจจุบันพลังงานนิวเคลียร์จึงน่าจะยังเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของโครงสร้างแหล่งพลังงานของ EU ต่อไปอีกหลายสิบปีจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
คุณครับคุณจนินทร์ตอนนี้ก็มาปิดท้ายกันด้วยข่าวของเกาหลีเหนือใช่ไหมครับเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19
ใช่ค่ะซึ่งหลายคนก็จับตาใกล้ชิดนะคะตอนนี้เกาหลีเหนือรายงานตัวเลขผู้มีอาการไข้ขึ้นสูงมากกว่า 392,000 คนในวันอาทิตย์นะคะและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก8รายทำให้ตอนนี้ยอดเสียชีวิตจากโควิดในเกาหลีเหนือนั้นแตะระดับ50คนแล้วนะคะโดยสื่อของทางการเกาหลีเหนือเคซินเอรายงานในวันจันทร์ว่าตอนนี้ตัวเลขผู้เจ็บป่วยจากอาการไข้ขึ้นสูงโดยไม่ทราบที่มานั้นเพิ่มขึ้นเป็น 1,213,550คนนับตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนนะคะและราวครึ่งหนึ่งต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์โดยจำนวนผู้ติดโควิดที่ยืนยันแล้วอ้างอิงจากสื่อโทรทัศน์ของเกาหลีเหนือ KCTV บอกว่าเพิ่มขึ้นเป็น168คนนะคะและส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเปียงยางและเมืองพยองกันเหนือที่มีพรมแดนติดกับจีนและสื่อ KCNA ก็รายงานด้วยนะคะว่าผู้นำของเกาหลีเหนือได้เป็นประธานการประชุมฉุกเฉินในวันอาทิตย์และตำหนิการขนส่งยาที่ล่าช้าจากคลังเก็บยาสำรองของรัฐบาลไปยังร้านขายยาต่างๆทั่วประเทศเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยค่ะคุณนพรัตน
์ครับในส่วนนี้นะครับมีปิดท้ายว่าสื่อเกาหลีใต้รายงาน ะครับว่าจีนได้ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์10คนไปยังเกาหลีเหนือเพื่อช่วยในการควบคุมการระบาดแล้วยังนอกจากนี้ยังมีการร้องขอความช่วยเหลือด้านต่างๆจากเกาหลีเหนือไปยังรัฐบาลกรุงปักกิ่งด้วยครับสถานการณ์เพิ่มหน้าอย่างไรเราจะนำมานำเสนอในช่วงต่อไปนะครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับมาถึงช่วงของข่าวธุรกิจกันบ้างครับข่าวใหญ่วันนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องแมคโดนัลด์ใช่ไหมครับคุณนิติการ
ใช่ค่ะคุณนพรัตน์คือแมคโดนัลด์เนี่ยประกาศแล้วนะคะว่าจะถอนตัวจากรัสเซียพร้อมกับขายธุรกิจที่เปิดทำการมากว่า30ปีด้วยสาเหตุจากภาวะสงครามในยูเครนโดยการรุกรานของกองทัพรัสเซียตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์นะคะโดยธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในนครชิคาโกแห่งนี้ประกาศในวันจันทร์ค่ะว่าจะขายสาขาของตน850แห่งในรัสเซียทิ้งไปโดยมีแผนที่จะหาผู้ซื้อที่สนใจมารับช่วงการว่าจ้างงาน 62,000 คนต่อพร้อมกับยืนยันว่าจะจ่ายค่าจ้างให้พนักงานต่อไปจนกว่าจะบรรลุข้อตกลงการขายกิจการนะคะโดยทางคริสเคมชินสกี้ประธานและ CEO ของบริษัทระบุในจดหมายที่ส่งถึงพนักงานว่าแม้จะมีบางฝ่ายแย้งว่าการดำเนินธุรกิจจำหน่ายอาหารและการว่าจ้างพนักงานซึ่งเป็นพลเรือนหลายหมื่นคนนั้นเป็นสิ่งที่บริษัทควรกระทำแต่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่จะเพิกเฉยต่อวิกฤตมนุษยธรรมที่เกิดขึ้นจากภาวะสงครามในยูเครนนะคะและแมคโดนัลด์ระบุว่านี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของบริษัทที่ตัดสินใจละทิ้งตลาดที่มีขนาดใหญ่อย่างรัสเซียโดยมีแผนที่จะค่อยๆรื้อถอนสัญลักษณ์โกลเด้นอาร์ชที่เป็นลักษณะเส้นโค้ง2เส้นเหมือนกับตัวอักษร M และสัญลักษณ์อื่นๆที่ผูกติดกับชื่อบริษัทในเร็วๆนี้ด้วยค่ะคุณนพรัตน
์ครับอันนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากมีการยุติธุรกิจบางส่วนมาชั่วคราวมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับอีกข่าวนึงที่เป็นข่าวน่าสนใจจากภาคธุรกิจและเศรษฐกิจนะครับคือกิจกรรมด้านการผลิตและยอดขายค้าปลีกของจีนลดลงนะครับตามรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนซึ่งเปิดเผยและรอยเตอร์รายงานต่อว่ายอดขายสินค้าปลีกของจีนในเดือนเมษายนลดลง 11.1% จากปีที่แล้วนะครับซึ่งถือว่าลดลงมากที่สุดในรอบกว่า2ปีขณะที่ปริมาณการผลิตของโรงงานต่างๆลดลง 2.9% ซึ่งลดลงมากที่สุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2020โดยนักวิเคราะห์เตือนว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนรอบใหม่นี้อาจยากที่จะจัดการมากกว่าเมื่อคราวที่เกิดการระบาดของโควิดใหม่ๆครับในช่วงปี2020ส่วนหนึ่งเป็นเพราะรัฐบาลจีนมีทางเลือกที่จำกัดในการกระตุ้นเศรษฐกิจประกอบกับการส่งออกที่ดูเหมือนจะซบเซาในระยะยาวเนื่องจากปัญหาในห่วงโซ่อุปทานนะครับขณะเดียวกันนักวิเคราะห์เชื่อว่าเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในปีนี้ที่ตั้งไว้ที่ 5.5% อาจจะยากมากขึ้นที่จะทำได้ตามเป้าเมื่อรัฐบาลยังคงใช้นโยบายโควิดเป็นศูนย์โดยเศรษฐกิจจีนขยายตัวที่ระดับ 4.8% ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ครับจากเรื่องของภาวะเศรษฐกิจมาดูตลาดหุ้นของสหรัฐกันบ้างครับวันนี้ค่อนข้างจะเงียบเหงาไปทางติดลบนะครับโดยเริ่มต้นที่ดาวโจนส์วันนี้บวกเพียง26จุดหรือไม่ถึง 0.1% ที่ 32,223 จุด Nasdaq ร่วง142จุดหรือ 1.2% ก่อนจะปิดที่ 11,662 จุดS&P ปรับลดลง15จุดหรือ 0.4% ที่ 4,008 จุดครับขณะที่ราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.82% ที่ 1,822 ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนซ์นะครับและสำหรับช่วงคำในข่าววันนี้มีประเด็นต่อเนื่องจากเวทีการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐอาเซียนสมัยพิเศษที่ผู้นำอินโดนีเซียได้หารือกับอภิมหาเศรษฐีเจ้าของบริษัทเทสลาอีลอนมัสก์ถึงโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่รองรับยานยนต์ไฟฟ้าในอินโดนีเซียนะครับและประเด็นทั้งหมดนี้ติดตามได้จากคุณนิติการกำลังวันนะครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของรอยเตอร์ระบุว่า Indonesia's Jokowi meets Tesla's Musk after nickel talks หมายความว่าโจโควีผู้นำอินโดนีเซียพบมัสก์ผู้บริหารเทสลาหลังการหารืออุตสาหกรรมแบรนด์นิโก้นะคะโดยภารกิจการเยือนกรุงวอชิงตันของผู้นำอินโดนีเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐอาเซียนผู้นำอินโดนีเซียก็ได้หารือต่อกับมัสนะคะที่ในรัฐเท็กซัสและได้เทียบเชิญอภิมหาเศรษฐีเจ้าของเทสลานี้ไปเยือนอินโดนีเซียในเดือนพฤศจิกายนด้วยที่อินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพประชุม G20 ในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะและทางการอินโดนีเซียก็ได้ระบุถึงการเปิดเผยของอีลอนมัสระหว่างการหารือของทั้งสองด้วยว่าคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนและว่ายังมีโอกาสสำหรับความร่วมมือในหลายด้านเพราะว่าอินโดนีเซียนั้นมีศักยภาพมากมายนะคะแต่เรื่องนี้ทางเทสลาก็ยังไม่ได้ให้ความเห็น ใดๆเพิ่มเติมนะคะโดยอินโดนีเซียเองเป็นแหล่งแร่นิกเกิลขนาดใหญ่ที่สุดในโลกค่ะและผู้นำอินโดนีเซียก็หวังที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศตั้งแต่การผลิตแร่การผลิตส่วนประกอบแบตเตอรี่รวมไปถึงการประกอบรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งผู้นำอินโดนีเซียเองก็เคยได้เปรยกับอภิมหาเศรษฐีรายนี้มาแล้วนะคะคุณโอภรัตน์ในการพิจารณาอินโดนีเซียเป็นฐานปล่อยยานของ SpaceX ด้วยซึ่งก็ยังคงเป็นประเด็นที่น่าสนใจและต้องติดตามกันต่อไปในเรื่องนี้นะคะสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่านิโคลจากพาดหัวข่าวนี้แปลตรงตัวก็คือแร่นิโกนั่นเองนะคะนอกจากนี้ยังแปลว่าเหรียญ5เซนของสหรัฐด้วยนะคะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1บาทกับอีก73สตางค์ค่ะทีนี้มาดูตัวอย่างการใช้คำว่านิโกที่หมายถึงเหรียญ5เซนในบทสนทนาระหว่างลอร่ากับเพื่อนกันค่ะตัวอย่างเช่น
และเพื่อนก็พูดว่า Let's get some drink from the vending machine หมายความว่าเราไปหาอะไรดื่มที่ตู้หยอดเหรียญกันเถอะ
ลอร่าก็ควักกระเป๋าตังค์นะคะแล้วก็บอกว่าOh, I am a nickel short for a can of Coke. หมายความว่าโอ้เงินฉันไม่พออ่ะขาดไป5เซนสำหรับโค้ก1กระป๋องอ่ะจะยืมตังเพื่อนก็บอกตรงๆนะคะ ส่วนคำว่า nickel ที่เป็นคำกริยานี้ไม่ค่อยเห็นกันบ่อยนะคะแต่มีความหมายว่าที่เคลือบด้วยแร่ nickel นั่นเองนะคะมาดูคำว่า nickel ที่ปรากฏอยู่ในหลายสำนวนด้วยกันสำนวนแรกนะคะคือ nickel and dime ที่แปลว่าที่จุกจิกค่ะโดยคำว่า dime คือชื่อเรียกเหรียญ10เซนนั่นเองนะคะไปดูการใช้คำนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น The chairman wants to understand the big picture yet this employee keeps talking about nickel and dime budget allocationหมายความว่าประธานบริษัทต้องการทำความเข้าใจในภาพรวมแต่พนักงานคนนี้เอาแต่พูดถึงการจัดสรรงบประมาณจุกจิกอยู่ค่ะนอกจากนี้สำนวน nickel and dime ยังแปลได้ว่าหาประโยชน์จากสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะไปดูการใช้ในประโยคกันค่ะ Honey, the new gym looks great, but when I look at the membership fees, it seems that they try to nickel and dime us for every extra service. หมายความว่าที่รักยิมใหม่นี้ดูดีนะแต่พอฉันดูค่าสมาชิกแล้วดูเหมือนว่าพวกเขาพยายามหาประโยชน์เล็กๆน้อยๆจากบริการเสริมทุกอย่างเลยล่ะทีนี้มาต่อกันที่อีกสำนวนค่ะก็คือ not worth a plug nickel แปลว่าไร้ค่าไม่มีราคานะคะตัวอย่างเช่น Pauline sold an old dish for a few dollars thinking it's not worth a plug nickel only to know later that it's an extremely rare item from the Qing dynastyหมายความว่าพอลีนขายจานเก่าไปในราคา 2-3 ดอลลาร์โดยคิดว่าเป็นของไม่มีราคาอะไรจะมารู้ทีหลังว่าเป็นของหายากที่มาจากราชวงศ์ชิงค่ะส่วนอีกสำนวนนะคะก็คือ not have two nickels to rub together หมายความว่าจนมากค่ะไปดูตัวอย่างระหว่างจอร์จกับบริตนีย์ที่เป็นแฝดพี่แฝดน้องในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น
แฝดพี่จอร์จก็จะถามว่า I feel like splurging on our birthday next week หมายความว่ารู้สึกอยากจะฟุ่มเฟือยฉลองวันเกิดของเราสัปดาห์มากเลยอะ
แต่ว่าบริตนีย์บอกว่า sorry I just don't have two nickels to rub together this month หมายความว่าโทษทีนะจ๊ะเดือนนี้ฉันจนกรอบมากเลยอ่ะมาส่งท้ายคำในข่าววันนี้นะคะด้วยคำคมจากชาลส์ชวอบประธานและผู้ก่อตั้งบริษัทด้านการลงทุนชาวอเมริกันค่ะซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า I did all kinds of things as a young person to try to make money. I had a chicken operation. I sold chickens. I can remember going to high school football games as a 10-year-old and gathering Coca-Cola bottles because you turn them in and get a nickel.I wanted not to remain idle. หมายความว่าผมทำมาทุกอย่างตั้งแต่เป็นเด็กเพื่อพยายามหาเงินมาใช้ตั้งแต่ชำแหละไก่ขายไก่ผมจำได้ว่าไปดูเกมอเมริกันฟุตบอลที่โรงเรียนตอน10ขวบและเก็บขวดโค้กเปล่าไปขายเพราะคุณสามารถเปลี่ยนมาเป็นเงินได้ผมแค่ไม่อยากอยู่เฉยๆเท่านั้นค่ะ
เป็นความ
มุ่งมั่นเน
าะใช่ก็ถือว่าเป็นคำสอนที่ดีสำหรับผู้ที่จะมุ่งมั่นไม่ให้อยู่ในสภาพที่เราไม่มี two nickels rub together นะครับจนกระเป๋าแห้งนะครับขอบคุณมากครับคุณธิติการทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเขาได้ทาง viathai.com และติดตามเราผ่าน Facebook Instagram Twitter และ YouTube viathai ได้ตลอดเวลานะครับส่งท้ายวันนี้ครับคนเรามักเชื่อว่าบุคลิกภาพและพฤติกรรมของสุนัขน่าจะมีความเกี่ยวพันกับพันธุกรรมอย่างมากนะครับคุณนิติการซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นแนวที่ถูกต้องนักเพราะว่ามีการศึกษานักวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์บอกว่าข้อมูลเนี่ยพิสูจน์แล้วว่าสุนัขนั้นเป็นสัตว์ที่มีความเป็นปัจเจกของตัวเองและมีปัจจัยด้านสายพันธุ์ที่ค่อนข้างมีอิทธิพลอย่างจำกัดนะครับคุณกรมสรรศรีธนบุญชัยมีรายละเอียดของสำนักข่าวเอพีเรื่องนี้มานำเสนอส่งท้ายครับ
ครับการศึกษาครั้งใหม่ยืนยันว่าการเหมารวมพฤติกรรมจากสายพันธุ์ของสุนัขไม่ว่าจะเป็นพันธุ์โกลเด้นรีทรีเวอร์พุดเดิลหรือว่าชนอลเซอร์ว่าสุนัขที่มาจากสายพันธุ์เดียวกันจะมีพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกันอาจจะไม่ใช่ความเชื่อที่ถูกต้องเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วนะครับสุนัขแต่ละตัวอาจจะมีความแตกต่างกันในตัวของมันเองอยู่สำนักข่าว AP พูดคุยกับเจ้าของสุนัขตามสวนในพื้นที่นครนิวยอร์กอย่างเช่นอลิซาเบธเคลลี่เจ้าของสุนัขสายพันธุ์อังกฤษสปริงเกอร์สเปเนียลซึ่งอธิบายนะครับว่าสุนัขของเธอนั้นมีนิสัยที่เป็นมิตรแต่ก็มีความหยิ่งอยู่บ้างส่วนซูลี่ออทิสเจ้าของสุนัขอีกรายกล่าวว่าสุนัขสายพันธุ์ลาบราดอร์รีทรีเวอร์ที่เธอเลี้ยงมีความขี้อายเงียบๆและไม่ค่อยจะทำอะไรขณะเดียวกันนะครับสำนักข่าว AP พูดคุยกับเรเชลคิมที่เล่าถึงสุนัขสายพันธุ์ผสมที่เธอเลี้ยงว่ามีบุคลิกของสุนัขหลายตัวในตัวเดียวกันนั่นก็คือสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองแล้วก็เข้าหาทั้งเธอและก็สามีของเธอด้วยแต่ก็ค่อนข้างที่จะขี้ระแวงกับคนแปลกหน้าแล้วก็กับสุนัขตัวอื่นๆข้อมูลต่างๆที่ได้จากเจ้าของสุนัขเหล่านี้นะครับชวนให้เกิดคำถามที่ว่ารูปแบบพฤติกรรมของสุนัขส่วนไหนที่สามารถถ่ายทอดกันทางสายเลือดได้และสายพันธุ์มีส่วนแค่ไหนต่อลักษณะพฤติกรรมที่มีความโดดเด่นรวมไปถึงนิสัยของสัตว์ที่พอจะคาดเดากันได้เอลินอร์คาวสันนักพันธุศาสตร์และเป็นผู้ร่วมเขียนรายงานการศึกษาฉบับนี้จากมหาวิทยาลัย University of Massachusetts กล่าวว่าสุนัขในแต่ละสายพันธุ์กลับมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันได้อย่างมากมายดังนั้นท้ายที่สุดนะครับจึงอาจจะกล่าวได้ว่าสุนัขแต่ละตัวมีความเป็นปัจเจกนั่นเองแคทเธอรีนลอร์ดผู้ร่วมเขียนรายงานฉบับนี้ยกตัวอย่างนะครับว่าเธอพบสุนัขสายพันธุ์โกลเด้นรีทรีเวอร์ที่ไม่ได้ชอบคาบของกลับมาคืนเหมือนที่หลายคนเชื่อและก็คุ้นเคยขณะที่สุนัขบางสายพันธุ์อย่างเช่นฮัสกี้และก็บีเกิลอาจจะมีแนวโน้มที่ชอบส่งเสียงเห่าหอนแต่ว่าข้อมูลของการสำรวจและก็ข้อมูลด้านพันธุกรรมชี้นะครับว่าสุนัขจำนวนไม่น้อยของสายพันธุ์เหล่านี้นอกจากนี้นะครับนักวิจัยยังไม่พบความโยงพันธุศาสตร์กับพฤติกรรมที่ก้าวร้าวของสุนัขไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใดก็ตามทางด้านนักวิจัยครับได้เก็บข้อมูลจากเจ้าของสุนัขจำนวนมากกว่า 18,000 รายและวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรมของสุนัขที่ถูกเลี้ยงดูประมาณ 2,150 ตัวอย่างเพื่อค้นหารูปแบบความเกี่ยวพันและพบนะครับว่าพฤติกรรมบางอย่างอย่างเช่นการเห่าหอนการระบุตำแหน่งและการแสดงความเป็นมิตรกับคนแปลกหน้าอาจจะเกี่ยวข้องกับพื้นฐานของพันธุกรรมอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้มีกฎตายตัวว่าพฤติกรรมเหล่านี้จะต้องสืบทอดทางสายพันธุ์นอกจากนี้ครับลักษณะทางกายภาพอย่างเช่นขาที่เรียวยาวของสายพันธุ์เกรย์ฮาวด์หรือว่าจุดดำตามตัวของสายพันธุ์ดัลเมเชียนเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นแต่พันธุ์ของสุนัขกลับไม่ใช่สิ่งที่ใช้คาดเดาบุคลิกของสุนัขแต่ละตัวอดัมบอยโคนักพันธุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการศึกษาดังกล่าวชี้ว่ารายงานฉบับนี้นะครับถูกตีพิมพ์ในวารสาร Science ในช่วงปลายเดือนเมษายนเป็นการรวบรวมชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาก่อนนำไปสู่ข้อสรุปข้างต้นและแม้ว่าสุนัขนะครับจะถูกจัดว่าเป็นเพื่อนที่ดีของมนุษย์มากว่า 14,000 ปีและเป็นสัตว์เลี้ยงเพียงชนิดเดียวที่อยู่กับคนมาตั้งแต่ยุคก่อนการเกษตรเรื่องของแนวคิดสายพันธุ์สุนัขถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งก็คือราว160ปีก่อนหน้านี้เองนะครับที่มนุษย์เริ่มมีการคัดแยกสายพันธุ์เพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอด้านกายภาพของสุนัขอย่างเช่นลักษณะขนสีและรูปทรงของใบหูทั้งนี้เจฟคิดนะครับนักพันธุศาสตร์จากมหาวิทยาลัย University of Michigan ที่ไม่มีส่วนในการทำวิจัยในครั้งนี้ให้ความเห็นว่าสายพันธุ์ของสุนัขและพฤติกรรมของพวกมันดูเหมือนจะมีความเกี่ยวข้องน้อยกว่าที่เรานั้นคาดไว้เป็นอย่างมากผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล
ดิฉันนิติการกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ